Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Hrvatskoj počinje gradnja Pelješkog mosta. Bosna i Hercegovina najavljuje tužbu. Šta o ulasku demokratske i drugih opozicionih stranaka proevropske orijentacije u Savez za Srbiju u kojem dominira stav o Kosovu Vuka Jeremića, kaže politikolog Jovan Komšić.
Kako Lutovac ne shvata da će oni u stvari postati sateliti Jeremićeve nacional-patriotske politike?
Rusi sve češće prodaju nekretnine koje su prethodnih godina kupili na Crnogorskom primorju. Ruskinja Korina Malonova nastanjena u Budvi.
Zato što oni puno kupili nekretnina ovdje, a sad druga promjena u ekonomiji u Rusiji. Sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zarade pare.
Region se oprašta od muzičke legende Olivera Dragojevića koji je preminuo u nedjelju, njegov kolega Džiboni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sve času, na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao Stevie Wonder, Frank Sinatra možda on. Možda on je puno najboljih gdje on, sam.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlament Makedonije odlučio je danas da 30. septembra bude održan referendum o imenu države čija je uspješna realizacija uslov za integracije u NATO i Evropsku uniju. Za raspisivanje referenduma glasalo je 68 poslanika vladajuće koalicije Socijaldemokratskog saveza Makedonije i Demokratske unije za integraciju, kao i manje albanske opozicione partije BESA. Raspisivanje referenduma nisu podržali poslanici najveće makedonske opozicione partije VMRO-D, PMNE i Alijanse za Albance Zijadina Sele, koji su pre glasanja napustili salu. Poslanik VMRO-D PMNE Nikola Micevski ponovio je stav da je pitanje neprecizno, višeznačno i manipulativno, kao i da se time što je referendum konsultativan otvara mogućnost različitog tumačenja. Referendum o imenu države bit će konsultativni, što znači da je cenzus manje nego kada je obavezujući. Da bi bio uspješan, potrebno je da na njega izađe polovina ukupnog broja birača nešto iznad 900.000, kao i da polovina od njih glasa za. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn zadovoljan je strategijom Evropske unije za Zapadni Balkan jer je pokrenula novu dinamiku u regionu, ali se zalaže za realizam u pogledu eurointegracije ove oblasti. U intervju za Euraktiv Nemačka Hahn je rekao da je najveći napredak u eurointegracijama na Zapadnom Balkanu u posljednjih godinu dana zabeležila Makedonija, ali da su i ostali iz regiona napredovali više nego ranije. Skupština Kosova u ponedjeljak je nastavila raspravu o dijalogu sa Srbijima koju je inicirala opozicija. Predlozi opozicije se razlikuju, ali ono što je zajedničko jeste da konačnu fazu dijaloga sa Srbijom ne može da vodi predsjednik Kosova Hašim Tači. Advokatske komore Srbije i Beograda saopštile su da advokati obustavljaju rad na nedjelju dana zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića u Beogradu. Predstavnici ovih komora naveli su da su se u posljednjih 10 godina dogodila 3 ubistva advokata i 50 napada na njih, kao i da je više od 90% tih slučajeva nerazrešeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe glasao je u ponedjeljak na prvim izborima otkako ga je vojska zbacila nakon 37-godišnje vladavine. Mugabe, koji se nije pojavljivao u javnosti nakon smjene prošle godine, iznenada se umešao u izbornu kampanju, pozvavši birače da smene vladajuću ZANU partiju. Mugabe je u nedjelju kazao da se nada da na izborima može biti izbačena vojna forma vlade, dodajući da će možda glasati za opoziciju. Predsjedniku Zimbabvea Mnangagvi, bivšem Mugabeovom savezniku, najozbiljniji takmac je Nelson Chamisa, lider pokreta za demokratske promjene. Ova opozicijna partija tvrdi da izbori neće biti regularni. Glasanje protiče za sada mirno, sa dugim redovima birača u prestonici Harareo. Evropska unija je saopštila da izbori u Kambodži, koji su omogućili dugogodišnjem lideru Hun Senu punu kontrolu nad parlamentom, nisu kredibilni i ne odražavaju volju naroda. Hun Sen imao ozbiljnijih takmaca na izborima, izborima u nedjelju nakon što je prošle godine inicirao žestoki obračun protiv opozicije. Evropska unija je zbog toga odbila da učestvuje kao posmatrač na ovim izborima. Vladajuća Kambodžanska narodna stranka saopštila je u ponedjeljak da je osvojila svih 125 mjesta u parlamentu na opštim izborima. Dve trećine Britanaca smatra da će njihova vlada izdejstvovati loš sporazum sa Briselom o izlasku iz Europske unije početkom sljedeće godine, dok polovina njih želi referendum na kome bi glasali o sljedećim potezima, pokazuje anketa Sky Newsa. Papa Franja prihvatio je danas ostavku australijskog nadbiskupa osuđenog na godinu dana zatvora u svojoj zemlji zbog prikrivanja delovanja sveštenika pedofila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o početku gradnje Pelješkog mosta u Hrvatskoj. Istovremeno Bosna i Hercegovina najavljuje tužbu. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Hrvatska je, uprkos protivljenju Bosne i Hercegovine, ozvaničila početak gradnje Pelješkog mosta. Europska unija projekat sufinansira sa 357 miliona eura, kako javljaju hrvatski mediji. Ukupna vrijednost projekta premašuje 526 miliona eura. Bosna i Hercegovina se protivi izgradnji zbog neriješene granice na moru sa Hrvatskom, ali i što smatra da neće imati pristup otvorenom moru. Predstavnik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić najavio je zvanično u Stonu da počinje izgradnja Pelješkog mosta.
Nakon ogromnog administrativnog posla koji je obavljen, danas je službeno počinje teći roke kineskim izvođačima.
No dok se u Hrvatskoj raduju što će mostom uspjeti za 3 godine spojiti sjeverni i južni dio hrvatske obale, u Bosni i Hercegovini najavljuju tužbu jer su se susjedi oglušili o pozive da stopiraju radove dok se ne utvrdi morska granica između dvije zemlje. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića stiglo je saopštenje u kojem između ostalog podsjećaju da je Bosna i Hercegovina još 2007. godine zvaničnim aktom zatražila od Hrvatske da zaustavi gradnju Pelješkog mosta dok se ne riješi otvoreno pitanje vezano za identifikaciju morske granične crte i pristupa Bosne i Hercegovine otvorenom moru. No Hrvatska se, kako se navodi u saopštenju, više puta oglušila o pozive Bosne i Hercegovine da se ovo pitanje riješi.
Iako su institucije Hrvatske sve vrijeme bile upoznate sa nedvosmislenim stavom Bosne i Hercegovine, Hrvatska je prilikom apliciranja za sredstva potrebna za izgradnju Pelješkog mosta obavijestila Europsku komisiju da sa BiH nema nikakvog spora, što je notorna neistina. Hrvatska je dakle unatoč svemu navedenom ignorisala i oglužila se na sve pokušaje nadležnih institucija BiH da se ovo otvoreno pitanje riješi dijalogom u duhu dobrosusjedskih odnosa i konvencijom UN-a. Zbog toga će biti neophodno da BiH zaštitu svojih prava traži pred međunarodnim institucijama,
navodi se u saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine usvojio je deklaraciju kojom se usprotivio izgradnji Pelješkog mosta, što je podržala većina parlamentarnih stranaka. Tom prilikom upućen je i poziv Hrvatskoj da se hitno uključi u bilateralne razgovore s Bosnom i Hercegovinom radi postizanja rješenja za razgraničenje na moru na načelima uvažavanja suverenih prava Bosne i Hercegovine. No ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko podsjeća da su na rješavanju ovog pitanja trebali raditi svi zajedno.
Moramo raditi sinhronizovano i zakonodavna i izvršna vlast. Ovo nije posao samo jednog ministra, da se to pita samo ministar Jusko Ismir, budite uvjereni da bi već bio na mnogim sjednicama sa predstavnicima vlade Hrvatske, ali bez konkretnog odobrenja i instrukcije da to mogu raditi, ja bi sigurno napravio puno veću štetu.
Ševal Kovačević, zamjenik predsjednika Pomorskog društva Bosne i Hercegovine i sudski vještak prometne struke, izjavio je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa da most koji ne bi ugrožavao međunarodni plovni put i interese Bosne i Hercegovine morao bi imati plovnu visinu od 60 metara i glavni raspon stubova od 500 metara. S hrvatske strane uvjeravali su da su projekat promijenili i prilagodili, no danas u Bosni i Hercegovini niko sa sigurnošću ne može potvrditi o kojim gabaritima mosta je u konačnici riječ. U međuvremenu dva parlamentarca iz parlamenta Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Safet Softić, pisali su evropskim zvaničnicima o tome kako Hrvatska, inzistirajući na izgradnji mosta, krši Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, te takvim pristupom prijeti grubim narušavanjem geopolitičkog poretka na Jadranskom moru i ugrožava suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine kao pomorske države. No Hrvatska je bila uvjerljivija obrazlažući opravdanost ovog projekta, te je Europska unija odlučila da bude sufinansijer. Imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini u proteklih godinu dana, osim usvojene deklaracije koja nije obavezujuća i pisma evropskim zvaničnicima, nije urađeno ništa konkretno kako bi se sa susjedima sastali ili barem informisali o namjerama, mnogi danas upozoravaju da je kasno za bilo kakve reakcije, te da je u Bosni i Hercegovini više onih koji brane interese tuđe nego onih koji brane interese svoje države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede reakcije na namjeru predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da na 23. godišnjicu od završetka vojno-policijske akcije Oluja odlikuje hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, zabeležio Dušan Komarčević.
To što mi imamo tu žalbenu presudu i što je ona onakva kakva je, i dalje ne znači da u toj operaciji koju su predvodili generali Gotovina i Markač nisu počinjeni brojni zločini nad civilima. Zbog toga, dakle, bez obzira na tu presudu, mislim da odluka da generali budu odlikovani je loša i da neće doprineti približavanju stavova o tome šta se u Luji dešavalo.
Rekao je Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo u osvrtu na drugostepenu presudu Haškog tribunala iz novembra 2012. godine, kojom su generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni optužbi za ratne zločine nad civilima u avgustu 1995. godine. Podsjetimo, prvostepenom presudom koja je donesena aprila 2011. Gotovina je osuđen na 24, Markač na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina tokom i nakon akcije Oluja, dok je Ivan Čermak, komandant zbornog područja Knin, oslobođen. Nemanja Stjepanović, koji je pratio ovaj sudski proces, ocijenio je da je prvostepena presuda jedna od najkonzistentnijih i najuverljivijih presuda koju je doneo Haški tribunal. Prema njegovim rečima, ni Haško tužilaštvo, ni pretresno veće nisu sporili da je legitimni aspekt Oluje bio oslobađanje dela hrvatske teritorije koja je bila pod kontrolom samoproklamovane Republike Srpske Krajine.
Međutim, tužilaštvo je tvrdilo, a posle pretresno veće i prihvatilo, da je postojao i drugi aspekt toga, a to je da zajedno sa vojskom budu proterani i civili.
Osim ovog aspekta, tužilaštvo je slučaj baziralo i na neselektivnom granatiranju, ubistvima civila tokom i nakon operacije, pljačkama imovine Srba, te na sprečavanju povratka prognanih. Prema podacima nevladinih organizacija, 677 ljudi je ubijeno nakon akcije Oluja.
Ta ubistva su se dešavala na skoro identičan način. Hrvatske jedinice uđu, policija ili vojska, u selo, tu zateknu uglavnom starije ljude koji nisu hteli ili nisu mogli da pobegnu odatle i koji su onda bili ubijeni.
Dok državni vrh Hrvatske akciju Oluja, uprkos dokazima o počinjenim zločinima, slavi i ne dovodi u pitanje, u Srbiji se rat u Hrvatskoj posmatra prvenstveno kroz prizmu ove operacije, smatra Nemanja Stjepanović, i podvlači da se u Srbiji prećutkuje aktivna uloga zvaničnog Beograda i državne bezbednosti u obuci i finansiranju pripadnika takozvane Republike Srpske Krajine. Ne pominje se također ni činjenica da su hrvatska sela bila etnički očišćena, dok su ovo područje kontrolisale srpske vlasti. Također, dodaje Nemanja Stjepanović, izbjeglice iz Hrvatske u Srbiji su obespravljene jer je na snazi Zakon o civilnim žrtvama rata donesen još 1996. godine.
Njima nije priznat status civilnih žrtava rata. Dakle, oni ovdje nemaju nikakva prava, oni ovdje nisu tretirani kao civilne žrtve rata zbog te zakonske odredbe da se ne priznaje takav status nikome ko nije stradao na teritoriji Srbije.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dragan Markovina, historičar iz Hrvatske, za Facebook stranicu Zašto, objašnjava zbog čega bi grobovi nekadašnjih ustaških vođa Ante Pavelića i Vjekoslava Maksa Luburića mogli biti izmješteni iz Španije u zemlju gdje su rođeni, Bosnu i Hercegovinu, i da li bi Bosna i Hercegovina ili možda Hrvatska primile njihove posmrtne ostatke.
Španjolska, koja nakon Frankove smrti i nakon brojnih previranja jednostavno racionalno ne želi više ostavljati nikakvu mogućnost da se ikakvi neofašistički ili postfašistički sentimenti uzgajaju na njenom teritoriju. Problem je objektivno i s druge strane što napraviti ako se ne na taj čin odluče. Dakle, niti Hrvatska, niti Bosna i Hercegovina nisu slijednici NDH. Ma tome, te strane se može suprotstaviti toj odluci i reći mi naprosto ne želimo to primiti i ne želimo da se kod nas izgajaju manje više isti običaj, jer svi znamo da bi. Međutim, ja sam vrlo skeptičan prema tome kako će, ako dođe do takve na neki način ponude Španjolske, kako će odgovoriti Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu Politička scena Srbije, ulazak opozicionih stranaka proevropske orijentacije u Savez za Srbiju, u kojem su i Narodna stranka Vuka Jeremića i Dveri Boška Obradovića, radi u korist štete za Srbiju. Zamrzavanje kosovskog konflikta, što je suština njihovog programskog stava, kako ocenjuju naši sagovornici, radi samo o pravcu antievropske agende i dalje autoritarizacije Srbije. Više pojedinosti, Branka Trijević.
Narodna stranka Vuka Jeremića u Beogradu, Novom Sadu i Nišu u nedjelju je postavila štandove gdje su građani davali potpis protiv sporazuma koji bi Kosovo omogućio članstvo u Ujedinjenim nacijama. Jeremićeva Narodna stranka je ušla u Savez za Srbiju, a uz nju su u tom bloku i Demokratska stranka, koju sada predvodi Zoran Lutovac, Levica Srbije Borka Stefanovića, a tu su i Dveri Boška Obradovića, čeka se Demokratska stranka Srbije Miloša Jovanovića, koja bi mogla kasnije da se priključi. Neformalni lider, koji je bio inicijator stvaranja ovog opozicionog bloka, je bivši čelnik Demokratske stranke Dragan Đilas. Iako Savez za Srbiju tek treba da bude formiran, objavljen je već program od 30 tačaka koji će ponuditi biračima. Kada je o Kosovu reč, Savez za Srbiju se protivi bilo kom aktu koji bi za posljedicu imao afirmaciju međunarodnog subjektiviteta, uključujući i članstvo u Ujedinjenim nacijama, kako kažu takozvane države Kosovo. Borislav Stefanović, lider Levice Srbije, jedna od članica Saveza za Srbiju, kaže da bi ovaj blok mogao da preraste i u predizbornu koaliciju. Kada je reč o programskoj poziciji o Kosovu, on za Radio Slobodna Evropa kaže da taj blok nije protiv dijaloga s kosovskim Albancima, ali precizira.
Zaista ne verujem u to da je jedino rješenje koje bi omogućilo evropske integracije nezavisnost Kosova ili stolicu Ujedinjenim nacijama.
Iako lider Levice Srbije, on nema nikakvu nelagodu što je u istoj grupaciji sa ekstremno desničarskom strankom Dveri Boška Obradovića. U ovom trenutku, drži, ideološke razlike nisu prioritet.
Prioritet je promjena ovog nakaradnog sistema i promjena vlasti. Isticati sada te specifičnosti u prethodnih 5 izbornih ciklusa se pokazalo kao potpuno neuspješno.
Dragoljub Mićunović, opozicioni poslanik i prvi predsjednik Demokratske stranke, nezadovoljan je što je njegova partija ušla u Savez za Srbiju zajedno sa desničarima iz Dveri, kao i rešenjem za Kosovo čiji je rodonačelnik Vuk Jeremić.
Sva ta romantika da je Kosovo naseljeno, to je samo slučajno trenutno neko zaposeo, a o to je priče popovskim filohijskim svetinjama koje su važnije od svake budućnosti i realnog života. Ja sam imao uvijek konflikt unutar Demokratske stranke. Ako se sjećate, napadao me Vuk Jeremić da mu ometam genijalnu politiku.
Podseća Mićunović i dodaje.
Šta ćemo mi to da zamrzavamo? Šta mi to imamo pa ne damo?
Otkriva i da je novom predsjedniku Demokratske stranke Zoranu Lutovcu uputio sljedeća pitanja.
Koga mislite da ubedite da će biti bolje i tim Srbima na Kosovu i da će izbanatiri biti zaštićeni ako smo mi stalno u napetom poluratnom stanju? Nego ako imate normalizovane, regulisane odnose sa nekom državom sa kojom možete u svojoj imovini, svojim spomenicima i svojoj manjini da razgovarate na pristojan način gdje postoje i međunarodni arbitri da to rešavaju.
Sa Mićunovićevom kritikom ulaska Demokratske stranke u Savez za Srbiju saglasan je i Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta.
Taj deo koji se odnose na demokratizaciju će ostati u senci njihovog protivljenja rešavanju kosovskog pitanja.
Predviđa Komšić i pita se.
Kako Lutovac ne shvata da će oni u stvari postati sateliti Jeremićeve nacional-patriotske politike?
Kaže ovaj naš sagovornik i poentira.
Jeremić se ne nudi Evropskoj uniji, Jeremić se sa njegovom platformom nudi više Rusiji nego Evropskoj uniji.
Komšić ne može da zamisli da Savez za Srbiju sa ovakvim stavom prema Kosovu može dobiti podršku Brisela i Vašingtona, a bez te podrške teško mogu računati na međunarodni vetar u leđa i za deo programa koji se odnosi na demokratizaciju zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O viznoj liberalizaciji za Kosovo, kakva će u tom kontekstu biti pozicija Srba koji imaju pasoše koordinacione uprave MUP-a Srbije, pripremila Maja Fićović.
To praktično znači da ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, samo bi licima koje posjeduju pasoše koordinacione uprave bila neophodna viza za putovanja. Ilinka Mladenović iz Severne Mitrovice posjeduje pasoš koordinacione uprave i u toku je pribavljanje dokumenata za vizu jer putuje u Grčku na letovanje.
Ja sam papire sve sredila, mada tu trebaju papire i to da se završava. To je najteži deo posla.
Kaže da ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, većina Srba počne da uzima i te pasoše, da će to učiniti i ona.
Ako većina bude izvadila, ja idem tamo gde je većina, iskreno. Jer ja sam rekla neću ni ličnu kartu, pa sam izvada. Kako većina, tako ja.
Milica Andrić, istraživačica u nevladinoj organizaciji Link, kaže da je apsolutno sigurna da nije moguće da se desi da zajedno sa kosovskim pasošima i srpski pasoši koordinacione uprave dobiju viznu liberalizaciju. Navodi da je to zato jer je koordinacijona uprava bila isključena iz vizne liberalizacije Srbije, te da je klauzula o isključivanju tih pasoša iz bezviznog režima za Srbiju u delu zakona o Schengen zoni koji se odnosi na Srbiju.
Tako da bi Evropska komisija morala da preda poseban predlog izmene dela tog zakona koji se odnosi na Srbiju, kako bi pasoši koordinacijona uprave takođe ušli u sistem vizne liberalizacije. O takvom se predlogu ne govori, nema naznaka da će Evropska komisija poslati taj predlog Savetu ministara prvo pa i Evropskom parlamentu kasnije, tako da dogod ne dođe prvo do predloga izmene zakona koji se odnosi na pasoše koordinacione uprave specifično na njih, prosto ne možemo da se nadamo da će oni ući u viznu liberalizaciju kada i kosovski pasoši.
Sanja Sovrlić iz nevladine organizacije Crno-beli svet smatra da će se ukoliko bude usvojena vizna liberalizacija za Kosovo, za koje je data preporuka, povećati broj građana koji vade kosovske pasoše.
Svakako da će to uslediti jer uvek su praktični razlozi ispred nekih drugih. Međutim, mislim da bi Srbija i Evropska unija trebalo da se pozabave time u smislu da vizni režim obuhvata i pasoše, te pasoše koje izdaje koordinaciona uprava. Tu mislim da je jako važno napomenuti da Srbi sa Kosova imaju pravo na dvojno državljanstvo i mislim da ne bi trebalo da se u tom smislu uslovljavaju, nego da prosto imaju pravo izbora i da imaju pravo da koriste ta dokumenta i da sa njima putuju bez viza.
Branko Milić iz Severne Mitrovice smatra da će problem sa srpskim pasošima koordinaciona uprava biti rešen i očekuje da vlada Srbije pronađe adekvatno rešenje.
Ne bih da menjam baš pasoš, zadržao bi ovaj, ali da ne bude da koordinaciona uprava, nego da se izjednači sa pasošima centralne Srbije. Očekujem neko rešenje, jer ovo ovako ne može.
Marko Mićalović iz Babinog Mosta posjeduje pasoš koordinacione uprave i kaže da će u slučaju vizne liberalizacije za Kosovo uraditi što i većina.
Iskreno rečeno, taj pasoš koji imam kao da ga i nema, nije u funkciji, tako da ne znam šta da vam kažem, nisam siguran. Najverovatnije, pošto imam ličnu kartu Kosova, morat ću da uzem, ako želim da putujem, morat ću da nekako rešim taj problem. Ako sam morao auto da preregistrujem na KS table, odnosno RKS table, ako sam morao da dobijem vozačku na kojoj piše Republika Kosovo, ako sam sve to morao da uradim, ne mislim da je to nešto manje važeći dokument od lične karte ili tako.
Prema podacima MUP-a Kosova do avgusta 2017. izdato je 2586 pasoša za građane četiri opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, uključujući sve etničke zajednice, dok je za period januar-maj 2018. podneto 110 zahteva za pasoše u ovim opštinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Do kraja emisije o ruskim nekretninama u Crnoj Gori i o praštanju cele regije od muzičke legende Olivera Dragojevića. Najpre, zašto Rusi sve češće prodaju nekretnine koje su prethodnih godina kupili na Crnogorskom primorju, beleži Jasna Vukićević.
Prema podacima MUP-a, oko 4.500 državljana Ruske federacije ima privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Nema podataka koliko je nekretnina u vlasništvu Rusa u Crnoj Gori, ali samo u Budvi ih je prema opštini istinskim podacima oko 3600. No već neko vrijeme uočljivo je da Rusi sve češće prodaju nekretnine.
Što se ruskih
klijenata tiče, pojavljuju se trenutno kao jako dobri prodavci, međutim, nerijetko i kao kupci, ali generalno dominantne su adrese kao prodavci.
Definitivno Rusi više prodaju, ima kupaca Rusa, nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
Ivan Đurđevac iz agencije Montenegro Prospekt u Kotoru kaže da su razlozi najčešće u finansijskoj računici.
Razlozi za to vjerojatno još uvijek onaj dobar za njih povoljan odnos eura i rublje, tako da u tom nekom reciprocitetu dobijaju neku dobru kupovnu moć kod kuće kad konvertuju taj novac u svoju valutu. I eto generalno još uvijek smatram da se prevashodno ljudi tržišnom logikom se vodeći tako računaju onaj konačni saldo.
Slično kaže i Ruskinja Korina Malonova.
Ja sam u Crnoj Gori 5 godina, imam nekretninu i stan.
Zbog čega Rusi, kako nam kažu, u agencijama za posredovanje prodaju danas nekretnine?
Zato što oni puno kupili, može 8-90 godina nekretnina ovdje, a sada druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zaradat pare.
Planirate li vi da prodajete nekretnine?
Ja ne, zbog toga što ja ću biti ovdje stalno u Crnogoru.
Još jedan razlog utiče na povećanje prodaje nekretnine u vlasništvu Rusa. Zbog legalizacije objekata, čija je prva faza prijavljivanja upravo završena, povećava se broj onih koji žele prodati stanove, kaže Tomislav Ranković iz Budvanske agencije Kamin nekretnine.
Ovaj zakon legalizacije je dosta uticao na prodaju, jer ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u proces legalizacije su dolazili kako bi prodali svoju nekretninu, što se kaže, brzo i hitna prodaja. Međutim, i ta brza i hitna prodaja i spuštanje cijenja im ne garantuju da će prodati, jer teško neko želi da kupi nekretninu koja nije regularna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije Region se oprašta od muzičke legende Olivera Dragojevića, koji je preminuo u nedjelju, javlja Eni Zebić.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere, koja je potrajala punih 50 godina, a koja je imala nebrojeno vrhunaca. Sa glazbom od malih nogu, sa početnim neuspjesima koje je prevladao krvavim radom, a nakon toga u ne baš slaboj konkurenciji, decenijama kralj dalmatinske pisme. Da je bio kralj, potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme, a ne pamti se kada je to posljednji puta netko doživio. Smo izgubili u razgovoru za jednu privatnu televiziju, podsjetio je njegov mlađi kolega i prijatelj Zlatan Stipišić Givoni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sreća, ali su na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, jednog hrabroga, nevjerovatnog pjevača koji u stvari nikad nije stajao u leru i išao u tabani stazama, nego je koji uvijek nikad nije prestao sebe tražiti. Mislim da je ono puno toga čemu smo se mi divili u svijetu, Frank Sinatra je možda on. Možda on je puno najboljih, je on sam.
Bar će 50-ak njegovih pjesama biti zapamćeno decenijama. Najbrojeni su njegovi prijatelji, poznanici ili ljudi koje je slučajno susretao, koji ga pamte samo po dobrom. A kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. Nije to bilo za derneke, za dočake sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri. Plemenit je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji i oprostu, kaže Tomić u jednom od svojih boljih tekstova. Povodom smrti Olivera Dragojevića vlada je za utorak proglasila dan sućuti prvi puta za nekog umjetnika. Posljednji ispraćaj Olivera Dragojevića bit će utorak navečer sa Splitske rive. Tijelo će biti prevezeno od crkve Svetoga Frane u središtu Splita do Lučke kapetanije, a potom će ispraćeno zvonima crkve Svetog Duje izvanrednom katamaranskom linijom biti prevezeno do Korčule. Katamaran će do Vela Luke pratiti brodovi Lučke kapetanije Split, policije i Hrvatske ratne mornarice. Uz tijelo bit će obitelji članovi benda Dupini s kojima je Dragojević desetljećima surađivao. Pogreb će se obaviti u srijedu na groblju Svetog Roka u rodnoj Vila Luci na Korčuli, a za sve one koji će htjeti prisustvovati oproštaju s njime, Jadrolinija će osigurati dodatne izvanredne katamaranske linije iz Splita. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Ivanom Bošnjakom, državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Srbije, i Elmom Tataragić, dugogodišnjom selektorkom takmičarskog programa za igrani i kratki film Sarajevo Film Festivala.
Slobodna Evropa.org.
U intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak. Sa njim razgovara Iva Martinović.
Novi zakon o nacionalnim savjetima manjina predviđa da članovi rukovodstava političkih partija ne mogu biti i članovi nacionalnih savjeta. Da li to znači da će Muamer Zukorlić i Sulejman Ugljanin u trci za lidere Bošnjačkog nacionalnog veća morati da zamrznu svoje političke funkcije?
Upravo tako, u dosadašnjoj praksi prepoznata je kao preterana politizacija upravo uloga političkih stranaka, naročito stranaka koje predstavljaju nacionalne manjine u samom funkcionisanju nacionalnih savjeta, odnosno preteranu politizaciju su nam i različiti međunarodni eksperti i organizacije, počev od Savjeta Evrope preko naravno Evropske unije i OEBS-a, prepoznali kao jednu od manjkavosti ovoga sistema. Također, veliki broj organizacija civilnog društva iz naše zemlje je ukazivao na potrebu da se sprovede smanjenje uticaja političkih stranaka, odnosno potreba da kada jednom ljudi budu izabrani na demokratskim i fair izborima u nacionalni savjet, počnu da se bave ne politikom, nego zaista svakodnevnim životom svojih sunarodnika, građana Srbije.
Strahujete li od uoči ovih izbora podizanja tenzija kako u Sandžaku, tako i na liniji Novi Pazar-Beograd, ne bi bio prvi put?
Da, ali čini mi se da je upravo to okvir koji bismo trebali da prevaziđemo. Nacionalni savjeti nisu politička tela, nisu manjinski parlamenti. Nacionalni savjeti su savjetodavna tela koja trebaju da se staraju o primjeni manjinskih politika kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Ukoliko su ti ljudi članovi političkih partija, odnosno rukovodioci političkih partija, potrebno je da se opredele da li će obavljati funkciju u svojoj političkoj stranci ili preuzeti ozbiljnu funkciju rukovodioca nacionalnog savjeta, odnosno predsjednika nacionalnog savjeta ili predsjednika izvršnog odbora u nacionalnom savjetu.
To je jedna od zamjerki koje su upućivali predstavnici nacionalnih savjeta, zašto se ne mogu ujedno baviti politikom.
To je znak da smo, što bi rekli u susjednoj Hrvatskoj, pogodili u sridu, odnosno potreba pojedinih političkih elita da budu na više funkcija i da samim tim kroz rad nacionalnog savjeta obezbeđuju sebi kako prostor za političko delovanje, tako i različite druge uticaje na javni život, je ono što smo u ovom trenutku opredeljeni da postavimo malo sa strane, da se politikom u okviru lokala pokrajine ili državnog nivoa bave ljudi koji su opredelili da se bave politikom na takav način, a da u nacionalnim savjetima pre svega izaberemo stručni kompetentne ljude koji su pripadnici nacionalnih manjina, naši građani, kompetentni u određenim oblastima i kroz te određene oblasti ostvaruju politiku kulturne autonomije koja je nacionalnom savjetu data.
Nisu retke ocene da je poziv Sulejmana Ugljanina kosovskom šefu diplomatije Bedžetu Pacoliju da poseti Novi Pazar, na što je Beograd oštro reagovao, zapravo deo izborne kampanje uoči izbora za nacionalne savete manjina. Ugljaninov rival na predstojećim izborima, već je to i najavio, bit će bivši muftija Muamer Zukorlić. Očekujete li da će Beograd jednako oštro reagovati i na njegove eventualne ispade koji bi zadirali u polje politike?
Naravno da su i gospodin Ugljanin, a sada i nekadašnji muftija Zukorlić iskusni, rekao bih, i političari, dugo prisutni u javnom i političkom životu Srbije, i da će naravno u odnosu na pre svega građane jugozapadne Srbije oceniti kako i na koji način da zadobiju njihovo poverenje. Podsjetit ću i to da je gospodin Zukorlić deo praktično vladajuće većine, odnosno da participira i u vlasti praktično na centralnom nivou, i mislim da mu je upravo sprovođenje politike na ovakav način obezbedilo i daleko efikasniji i bolji uticaj na svakodnevni život njegovih birača, i da će na taj način prepoznati potrebu da u ovom trenutku igra i dalje konstruktivnu ulogu ona većina koja njega sledi i u okviru nacionalnog saveta.
Ima li veze to što je deo vladajuće većine i činjenica da, iako nelegalan, je objekat u Novom Pazaru do danas nije srušen, čak i nastavlja da se gradi?
Sigurno da preterana politizacija izgradnje objekata ili naravno teza da su određeni građevinske procedure u ovom slučaju nisu poštovane, tema za lokalne organe i organe koji se staraju o tome da legalizacija, odnosno proces ozakonjenja, teče nesmetano. Na drugoj strani, mogućnost sukoba i određene tendencije i rovitost u određenim područjima Srbije je naša svakodnevnica. Čini mi se da nam je daleko više potrebno jedinstvo oko ključnih odluka koje se donose u našoj zemlji. Naravno, pravac i ekonomskog razvoja treba da bude prioritet svima nama, a onda će i ova pitanja biti mnogo jednostavnija i za rešavanje, za odlučivanje, i da će i Srbi, i Bošnjaci, pravoslavci, muslimani, ali i oni koji ne ispovedaju ni jednu religiju, a naši su građani, naći sebi dovoljno prostora da uspešno žive bilo gde u Srbiji.
Je li to jedinstvo postignuto i sa predstavnicima nacionalnih manjina u toku javne rasprave o izmenama i dopunama zakona? Stiglo je mnogo zamerki od strane civilnog društva. Pre svega, predstavnici manjina kažu da je njihovo učešće u pripremi zakona bilo simbolično. Koliko je njihovih zamerki i predloga uvaženo?
Ovo što kažete da je simbolično ne bi moglo da stoji. Naime,
oni kažu.
Neki kažu. Neki od njih mogu da kažu da su simbolično učestvovali. Na drugoj strani, ja kao neko ko je rukovodio radnom grupom u prethodnih gotovo godinu i po dana, ne mogu se složiti sa tom ocenom. Mi smo imali i tražili od koordinacije nacionalnih saveta da delegira troje eksperata koji bi se uključili u rad radne grupe. Saglasili smo se kada smo dobili predlog da to bude petoro ljudi. Sve sugestije koje su došle su uzete u obzir, razmatrane, i na njih je odgovoreno kako od ministarstva, tako su bili teme na radu radne grupe. Mogu da ocenim da smo kroz ovaj proces, a to su i međunarodni partneri rekli, uspeli da postignemo najveći mogući konsenzus oko zakonskog rješenja u ovom trenutku, koji ispunjava većinu od traženih i zapisanih ciljeva koje smo na početku postavili.
Jedna od problematičnih stavki koje neki od predstavnika manjina ukazuju jeste da su predviđene kazne za nacionalne savete koje zakon krše. Da li su predviđene sankcije za one koji ne poštuju prava manjina?
U ovom zakonu ne, ali u drugim sistemskim zakonima i tekako. Mi u našem pravnom sistemu imamo i zakon o zabrani diskriminacije, imamo i postupanje po ovom zakonu, i podrazumeva se da su sva zakonska akta u ovoj zemlji, znači svi zakoni, ravnopravni. Mi ćemo se i kao ministarstvo i kao vlada potruditi da u narednom periodu i kroz rad sa medijima, ali naravno i sa službenicima na svim nivoima, i kroz rad akademije i stručno usavršavanje, polje primjene manjinskih propisa dodatno unapredimo, odnosno obezbedimo da se ovakvi slučajevi što ređe dešavaju i što kvalitetnije stavljaju sa strane.
Hoće li nakon ovih izbora Srbija dobiti još jedan nacionalni savet manjina?
Mogu da vas obavestim da je prethodnih 2 mjeseca završena procedura koju su podneli građani koji se izjašnjavaju kao pripadnici ruske nacionalne manjine, i po ovoj proceduri omogućeno je da pripadnici ruske nacionalne manjine prvo formiraju birački spisak, a nakon toga, ukoliko se dovoljan broj građana ruske nacionalne manjine upišu poseban birački spisak, imamo i izbore za 22. nacionalni savet. Žive širom Srbije, u pitanju su građani iz centralnog dela Srbije, nacionalna pripadnost je stanje svesti, pa se nadamo da će ovo stanje svesti dovesti i do odgovarajućih dalje učešća u društvenom i političkom životu Srbije.
Spomenuli ste da nacionalnih manjina slušaju vesti iz susednih država više nego odavde i da je to problem. Zbog čega je to tako?
To je dosta zanimljiva pojava, a to je prepoznato u ostalom i u našim razgovorima koje svakodnevno imamo sa predstavnicima nacionalnih manjina, jednu praksu u bivšoj Jugoslaviji, a to je da je na radio televiziji Beograd tada postojala vrlo razvijena manjinska redakcija. Danas imamo program Radio Televizije Vojvodine, naročito program Radio Televizije Vojvodine 2, koja je praktično namenjena informisanju pripadnika nacionalnih manjina, odnosno imate posebne manjinske redakcije u okviru Radio Televizije Vojvodine. Nažalost, kablovski distributeri niti dovoljno puštaju ovaj program kroz svoj kabel do svakog građanina, i do sada nismo uspeli da rukovodstvo javnog servisa Radio Televizije Srbije osvestimo dovoljno u tom pravcu da bi informisanje naših građana, pripadnika nacionalnih manjina, svakako trebalo da bude inicijalno iz naše zemlje preko javnog servisa, a mnogo u manjoj meri, odnosno samo u onim delovima koji su pogranični, koji su negde tržišno orijentisani, bude oslonjeno na susedne države. Mi trenutno imamo situaciju da nam se građani na krajnjem jugu Srbije koji govore albanski preuzimaju programi sa Kosova i Metohije ili iz Albanije ili albanskih televizija iz Makedonije, da nam građani bugarske nacionalnosti slušaju programe radiotelevizije iz Sofije, odnosno Bugarske, da se preuzimaju u kablovskim distribucijama i rumunski i mađarski programi, naravno HRT, Nova televizija i ostale televizije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine također se mogu videti. A čini mi se da bi u narednom periodu svakako trebalo unaprediti informisanje naših građana o vestima, bilo iz njihove sredine, bilo sa centralnog nivoa, upravo na jeziku koji oni razume, putem javnih servisa.
Jel to znači da javni servisi ne poštuju i ne proizvode dovoljan programa na jezicima nacionalnih manjina?
Javni servis Radio Televizije Vojvodine, za njega ne može da stoji ta karakteristika. Radio Televizija Srbija nedovoljno dobro sagledava svoje programe na način da to bude predstavljeno adekvatno minutima i brojem emisija koje su posvećene pripadnicima nacionalnih manjina. Naravno, Radio Beograd 1 ima emisiju koja ide na romskom jeziku svakodnevno, ali na ovome bi trebalo sigurno nastaviti dalje da se radi, odnosno formirati odgovarajuće redakcije i prevoditi putem digitalnih signala, novih tehnologija, naravno, sve ono na odgovarajući način kako bi bilo dostupno našim građanima.
Spomenuli ste albansku manjinu, njihovi predstavnici u 3 opštine na jugu usvojili su nedavno deklaraciju kojom traže da se u finalni dokument briselskog dogovora uvrsti rešavanje njihovog statusa u Srbiji. Beograd je na ovo oštro reagovao. Zbog čega je problem da se o tome razgovara ako je srpsko stanovništvo na severu Kosova tema pregovora?
Pa upravo zato što je tema pregovora srpsko stanovništvo na severu Kosova i Metohije, ni u kom slučaju da naši građani koji žive u 3 opštine koje ste naveli mogu na isti način da budu tretirani. Mi smo, a svedoci smo bili 2001. godine, prošli kroz period ratnih sukoba na jugu, postignuta je odgovarajuća ravnoteža, napredak, ta područja u kojima sam ja dosta često i borio u prethodnom periodu, posljednjih 5 godina izgledaju drugačije i funkcionišu na drugi način. Ovo je samo još jedna od deklaracija koje su pojedini politički predstavnici donosili na ovaj ili onaj način. Mislim da je ovo treći put da se na ovaj način deklarišu odbornici lokalnih samouprava kroz njihova politička liderstva. Nije dovoljno dobro, niti je kanalisano na odgovarajući način, a sigurno da svi naši građani, uključujući tu i Albance na jugu, zaslužuju da žive mirno u svojim sredinama, da im opštine obezbede komunalnu delatnost pre svega, naravno investicije, otvaranje novih radnih mesta, a ova uključivanja u pregovaračke procese nisu poslovi za opštine.
Da li se to dešava, ovo što spominjete, da im se obezbeđuju uslovi kada pričamo zapravo o životu?
Zanimljivo je da je jedno od kriza koje smo prošli u prethodnom periodu, migrantska kriza, u stvari itekako dobro iskorištena za podršku lokalnom stanovništvu na jugu Srbije. Mi smo kao ministarstvo zajedno sa međunarodnim partnerima bili uključeni u više projekata podrške ne toliko migrantima, već upravo lokalnim zajednicama koje su trpele najveći pritisak. Među njima su bili i Preševo i Bujanovac. Svi oni segmenti komunalnih servisa, izgrađeni su putevi, obezbeđene nove škole i bolnice i na jugu i na severu. Znači, od, mogu da kažem da smo zaista kroz ovu praksu, kako su naše opštine u kojima je manjina većina, Tutin, Preševo, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Gore, Kanježa, zaista mogli da budemo ponosni na način kako su ti ljudi prihvaćeni, i zauzvrat je država, ali i međunarodna zajednica pomogla upravo građanima u ispunjavanju njihovih potreba koje su u prethodnom periodu bile devastirane.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka kinematografija nalazi se u jednoj od najvećih kriza od kraja rata, izjavila je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Elma Tataragić, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa za igrani kratki film Sarajevo Film Festivala. Tužna je činjenica da se u Bosni i Hercegovini u 2018. godini nije snimio ni jedan dugometražni igrani film, kazala je Tataragić. O predstojećem 24. Sarajevo Film Festivalu, kao i filmovima koji će se boriti za nagrade Srce Sarajeva, sa Elmom Tataragić razgovara Ivan Katavić.
Pred nama je 24. izdanje Sarajevo Film Festivala. Objavljen je takmičarski program u svim kategorijama. To je povod da razgovaramo sa dugogodišnjom selektoricom takmičarskog programa za igrani kratki film Elmom Tataragić. Elma, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
10 je naslova ove godine u glavnom takmičarskom programu za igrani film. Poprilično jaka konkurencija, među 220 naslova ste odabrali ovih 10. Kako ocjenjujete ovogodišnju selekciju i koje teme dominiraju u samoj konkurenciji?
Izuzetno smo zadovoljni zapravo cijelim procesom ovogodišnje selekcije. Rekla bih da je ona po mnogo čemu bila na jednom boljem nivou nego prethodne godine. Ne govorim sad samo o onome što smo mi odabrali, nego govorim o cijelom nivou produkcije, kvaliteta i ne samo kvantiteta filmova u cijeloj regiji. Kako i sam nivo produkcije raste u regiji, kako dolaze neki novi autori, neke nove generacije, znatno se mijenjaju teme, pomjera se zapravo fokus interesa samih reditelja, scenarista, pa i producenata. Način na koji se snimaju filmove također su znatno izmijenjene u odnosu na prije 15-16 godina kada smo počinjali takmičarski program. Tako da, recimo, evo, iz Bugarske ove godine dolazi jedan potpuno netipičan film koji se kompletan bavi inuitskom porodicom, dakle Eskimima, i na neki način dimijek je poznatog Nanuka sa sjevera, naravno u jednoj savremenoj formi jedne porodične priče. Dakle, imamo autore koji odlaze izvan svog društva, iznad svog jezika, i odlučuju se da pričaju priče nekih potpuno nepoznatih krajeva naše planete. S druge strane, I dalje imamo filmove koji su vrlo utemeljeni utemeljeni u društva iz kojih dolaze i opet bih rekla da su to najviše autori, najviše filmovi koji pripadaju ovoj nekoj našoj mikroregiji, odnosno filmovi iz koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije. Što ove godine je posebno mi je drago i posebna mi je čast što imamo čak tri filma u konkurenciji od ovih 10. Radi se o dva hrvatska filma i radi se o jednom filmu iz Srbije. Zapravo film iz Srbije je debitanski film Ognjena Glavonića, koji je već poznati autor po svom dokumentarnom filmu Dubina 2, koji je bio prije nekoliko godina na Berlinskom festivalu, izuzetno uspješan, izuzetno dubok film koji smo mi prikazali na Sarajevo film festivalu tada. Ognjen se vraća u Sarajevo, ovaj put u konkurenciju, sa filmom Teret, koji je bio jedan od rijetkih filmova iz regije na Kanskom filmskom festivalu ove godine. I zapravo je jedini film koji se bavi, rekla bi, temom koja je dominirala takmičarskim programu proteklih 15-16 godina. To je tema rata i post-rata. Evo sada, od 10 filmova, to je jedini film koji se bavi ratom. Dok, recimo, oba hrvatska filma imaju jednu, u nekom širem smislu, sličnu temu, bave se roditeljstvom, ali sa muške strane, ne sa ženske strane, što je za očekivati. Radi se o filmu Mali, pobjedniku Pulskog filmskog festivala ove godine, sarajevskog reditelja Antonija Nujića, koji živi i radi u Hrvatskoj, koji će po treći put biti naš gost u takmičarskom programu. Ovaj film pokazuje na jedan izuzetno zanimljiv način borbu oca za starateljstvo nad svojim maloljetnim sinom, ali također prikazuje i jednu marginalnu skupinu tih nekih navijača, tih nekih momaka koji odrastaju u onome što je naše današnje društvo brutalno, nasilno i koji pokušavaju u tom i brutalnom i nasilnom da dođu do nekih svojih vrijednosti.
Antonio Nujić nije prvi put u takmičarskom programu za igrani film. Sjetit ćemo se njegovih filmova Sve džaba i Kenjac. Radi li se o specijalnoj vezi sa ovim redateljem?
Pa mi smo zaista u specijalnoj vezi i sa Bobom Jelčićem, i sa Ognjenom Glavonićem, i sa Antonijom Nujićem. Naravno, Antonio je tu sa trećim filmom, tako da njega možda i najduže znamo, kao i njegovog producenta Borisa Matića i cijelu ekipu koja je okupljena oko tog filma. Jako nam je drago što smo dobili međunarodnu premijeru ovog filma u Sarajevu. Kao što nam je i drago što imamo i jednog od nagrađenih autora Sarajevo Film Festivala, Bobu Jelčića, koji se također, evo, drugi put vraća u Sarajevo i ponovo je u konkurenciji za nagradu Srce Sarajeva. Lijepo je da imamo autore koji na neki način odrastaju zajedno sa Sarajevo Film Festivalom i samim tim odrastaju sa nama i da pratimo njihove karijere. To je zaista posebno i to nije samo slučaj sa autorima iz bivše Jugoslavije, sa kojima naravno, prirodno imamo i bliže kontakte i bliže odnose.
Svake godine na Sarajevo Film Festivalu imamo i program BH Film. Ove godine čak 77 naslova. Radi se o jednoj impresivnoj brojici.
Pa da, ta brojka na neki način je u suprotnosti sa onim što se dešava na terenu u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji, što je u suštini dobar znak. Moram reći da od tih 77 filmova nekih 60 zapravo su nastali u produkciji ili koprodukciji sa Bosnom i Hercegovinom, a također moram istaći vrlo važnu činjenicu da gotovo ni jedan film nije nastao isključivo u bosansko-hercegovačkoj produkciji. Govorimo o igranim filmovima, radi se o koprodukcijama, što pokazuje zapravo u suštini što reflektira stanje na terenu, a to jeste da je bosansko-hercegovačka kinematografija u najvećoj krizi do sada, a ako je poredimo sa ovom mikroregijom sa prostorom bivše Jugoslavije, možemo reći da smo u najgoroj situaciji po broju snimljenih filmova. Čak i Kosovo koje je dugo godina etabliralo i pokušalo da se, da se uspostavi u smislu same kinematografije, u smislu same produkcije. Ove godine će imati između 6 i 9 filmova, još godina nije gotova pa nećemo znati. Dakle, ima mnogo više filmova nego što Bosna i Hercegovina ima u proteklih nekoliko godina. To je jedna strašna činjenica da u Bosni i Hercegovini nemamo niti jedan igrani film. To znači da naše ekipe praktično nisu radile ove godine. Ako izuzmemo kratke filmove, dokumentarne filmove i ako izuzmemo naš projekat Sarajevo grad filma koji je u proteklih 12 mjeseci izašao sa produkcijom jednog dugometražnog igranog filma koji je režirao Martin Turk, slovenački reditelj, i čak 4 kratka filma. S druge strane, činjenica da imamo ovih 77 filmova u programu, u BH programu, pokazuje da i dalje imamo živu produkciju, da i dalje imamo vrlo dovitljive producente, vrlo zanimljive autore, ne samo iz Sarajeva, rekla bih da imamo vrlo jake centre koji se razvijaju i u Mostaru, i u Tuzli, i u Banja Luci, dakle širom Bosne i Hercegovine.
Vratit ćemo se Sarajevo Film Festivalu. Ove godine žirijem za takmičarski program za igrani film predsjedava iranski redatelj Asghar Fahradi. Radi se o dvostrukom dobitniku Oscara, koji je također dobio i Zlatnog medvjeda i mnoge druge međunarodne nagrade. Kolika je čast imati jedno ovako ime u žiriju ovogodišnjoj selekciji?
Izuzetna čast, zaista. Meni, kao osobi koja se bavi filmom profesionalno i privatno, velika čast što ću najzad upoznat gospodina Farhadija, a za festival također velika stvar. Za autore koji dolaze iz ovih često zaboravljenih zemalja u nekom globalnom smislu, je neverovatno da će njihove filmove, najviše po prvi put, zato što govorimo o svjetskim međunarodnim premijerima, gledati jedan tako važan i bitan autor. I ne samo on, nego cijeli žiri je zaista vrlo impresivan, izuzetno zanimljiv ove godine. Naravno, mi se svake godine trudimo da okupimo zanimljive i važne ljude. Ono što je također jako lijepo jeste što već evo prvi vikend na Sarajevo Film Festivalu ćemo imati i Asghara Farhadija, imat ćemo i Nurija Bilgea Džejlana. Dakle, dva velika autora kojima svaki festival od Kanskog, Berlinskog pa nadalje može zavidjeti da ima na spisku svojih važnih gostiju.
Sarajevo Film Festival svih ovih 24 godine ipak je zadržao kvalitet i nivo. Koliko se on u budućnosti može razvijati u infrastrukturi i da li možemo očekivati neki zaokret?
Pa mi se trudimo svake godine nešto novo da uvedemo i da poboljšamo neke stvari. Ono što ove godine pokušavamo, prošle godine smo predstavili novi koncept festival od 8 dana umjesto od 9 dana, sa više filmova, sa više projekcija. Jedan veći fokus, odnosno jednu veću povezanost između industrije i programskog dijela i edukativnog dijela festivala. Također smo ove godine zabilježili povratak produkciji. Već sam rekla da smo producirali jedan igrani film i 4 kratka igrana filma autora iz regije. To je također nešto čime i itekako želimo da se bavimo i na taj način da razvijamo produkciju u regiji. Ove godine smo se odlučili okrenuti više ka jednoj unutarnjoj organizaciji koja nije toliko vidljiva sada, zato što ona ne ide prema vani u ovom trenutku. Međutim, nadamo se da će i novinari i naši gosti primijetiti neke inovacije koje uvodimo ove godine i u smislu akreditiranja i u smislu informiranja naših gostiju i u smislu baze podataka koju stalno inoviramo i koju stalno pokušavamo da uspostavimo i dižemo na jedan novi nivo. Mi imamo dugoročne planove. Mi imamo planove gdje želimo biti s festivalom za 5 godina, za 10 godina. Mislim da imamo, da vidimo i put kojim želimo ići da bismo došli do tih cilja. Međutim, jako je teško govoriti o nekom pomaku u infrastrukturi u gradu koji praktično se ne razvija u tom infrastrukturnom smislu.
Sa Elmom Tataragić razgovarao je Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.